Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. У Мінску мужчына залез на кран, бо яму не плацяць заробак.
Чым пагражае Вялікабрытаніі выхад з Еўрапейскага саюза?
Ці законна вядучы тэлеканала АНТ працуе на расійскія СМІ? Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У чацвер 25-гадовы мужчына забраўся на вежавы кран на мінскім стадыёне «Дынама». Ён патрабуе выплаты заробку. Вядома, што мужчыну клічуць Дмітрыем. У Мінск ён прыехаў адмыслова з Віцебска.
Прэс-сакратар сталічнай міліцыі Александр Ластоўскі паведаміў журналістам, што маладому чалавеку, які знаходзіцца на кране, не выплацілі некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. Каб звярнуць на гэту ўвагу, ён і адважыўся вось на такі крок.
Міліцыя і ратаўнікі вядуць перамовы з мужчынай, але пакуль ён не збіраецца злазіць з крана.
Падрабязнасці гучнага здарэння даведаемся ад нашага карэспандэнта Алесі Пілецкага, які ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў самым эпіцэнтры падзеяў. Алесь, прывітанне.
Прывітанне.
А што зараз адбываецца на месцы здарэння?
На дадзены момант перамовы зайшлі ў тупік, па словах міліцыянтаў, таму што чалавек па-ранейшаму знаходзіцца на кране, ён адмаўляецца спускацца, ён збіраўся паразмаўляць са сваім былым кіраўніцтвам наконт заробку. Відавочна, што размова адбылася, ён патрабаваў дзяржаўнае тэлебачанне, канал ОНТ тут на месцы, прыехала здымачная група, ён размаўляў з карэспандэнтамі гэтага канала, але па-ранейшаму не спускаецца, і па словах міліцыянтаў, ён проста не ведае, што яму зараз рабіць, і адпаведна праваахоўнікі таксама не прытрымаюць нейкіх дзеянняў, таму што мужчына пагражае выпадку таго, калі нехта да яго палізе наверх, ён пагражае перайсці на стралу крана альбо ўвогуле скочыць. То бок зараз цалкам незразумелая сітуацыя.
Але ты кажаш, што ён размаўляў з карэспандэнтамі АНТ, а як гэта размова адбывалася? Это размова праз тэлефон?
Ён размаўляў праз тэлефон, ёсць тэлефон у гэтага чалавека на кране, ёсць тэлефон у міліцыянтаў, праз які яны трымаюць з ім сувязь. Час ад часу можна заўважыць, вось зараз, напрыклад, бачу таго чалавека на кране, і ён выходзіць наверх і бачна, што ён размаўляе. Правда, мы тут не ведаем, аб чым гэтыя размовы, толькі можам са словаў міліцыянта, прадстаўніка міліцыі Ласоўскага Александра даведацца.
Алесь, распавядзі, што пагражае мужчыне за такі ўчынак?
Пакуль міліцыя не ў стане адказаць на гэтае пытанне, але яны зазначаюць, што тут можа быць ад адміністрацыйнага пратаколу і арышту, магчыма, на суткі за хуліганства, да нават крымінальнага і адказнасці, таму што тут цэлы шэраг норм парушаны, у прыватнасці на прынесенне на ахову маю тэрыторыю, бо гэта будоўля, рэканструкцыя стадыёна «Дынама» – гэта ахова маю тэрыторыі, і тут можа быць усякае рознае.
Алесь, ты амаль з самага пачатку гэтых падзеяў, колькі гадзінаў чалавек ўжо знаходзіцца на кране?
Папярэдніх дадзеных з 13 гадзіны, гэта ўсе падзеі адбываюцца, то бок зараз у Мінску 18, і можам ўжо больш за 5 гадзін, вось чалавек знаходзіцца на кране, і тут так.
Але вось ратаўнікі, яны...
Я мы назіраем за гэты.
Ратаўнікі, што яны кажуць, яны разлічваюць яшчэ якбы на ноч заставацца разам з ім?
Ну так, тут не хлопчыл не сыць, пакуль гэты мужчына будзе знаходзіцца на версе, на кране. І мы проста чакаем яго дзеянняў, таму што зараз ад яго залежыць, што будзе далей.
Алесь, дзякую за гэту размову, а я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Ён сочыць за тым, як развіваецца сітуацыя з мужчынам, які за нявыплату заробку залез на вежавы кран. Вось такі адчайны крок.
А мы ў гэты час вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на што яны гатовыя пайсці, калі ім не будуць плаціць заробак.
Вам слова! Вам слово.
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 На что вы готовы пойти, коли вам долгий час не выплачивают зарплату?
Терпеть все дальше.
Личный доход начисляю сам себя, поэтому так я не могу представить.
Даже не знаю. Пойду поругаюсь, наверное.
Коли долгий час, мабуть, забить... Ти изменить працу.
Ну, я готова стать, попросить очень сильно директора, не знаю, я всегда очень прошу, говорю, пожалуйста, вообще нету денег, хочу есть, пожалуйста.
На что вы готовы пойти, коли вам долгий час не выплачивают зарплату?
На все, наверное.
Какие-то мирные акции, достучаться до руководства, если это в их компетенциях.
Я даже не знаю, потребовать зарплату, наверное. Уволиться и найти себе работу, на которой платят зарплату.
Пойду кудись працовать. У иншее место.
Наверное, самый такой простой ответ, это как написать налоговую, пожаловаться. Я считаю, что нужно идти к начальству, разговаривать, что и как происходит в фирме. Если ты хочешь там остаться и работать, нужно понять. Сейчас тяжелое время, тяжелое для всех. И если начальство просит подождать, и ты хочешь там дальше свою карьеру строить, то почему бы и нет?
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі сямейным капіталам скарысталася ўжо больш за 16 тысяч сем'яў. Пра гэта на мінулым тыдні паведаміў тэлеканал «Беларусь-1». Агульная сума выплат склала 163 мільёны долараў.
А я нагадаю, што сямейны капітал – гэта аднаразовая, безнаяўная выплата ў 10 тысяч долараў. На яе могуць разлічваць толькі шматдзетныя сем'і. І толькі пасля таго, як дзіцяці, за якога сям'я атрымала права на датацыю, споўніцца 18 гадоў.
Патраціць гэтыя грошы можна будзе на навучанне, сацыяльныя паслугі, медычную дапамогу і паляпшэнне ўмоваў жылля.
Аднак ёсць і такія шматдзетныя сем'і, якія не змаглі аформіць дакументы на сямейны капітал. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
16 тысяч сямей ўжо аформілі сямейны капітал. Калі з дзіцяці споўніцца 18 гадоў, гэтыя 10 тысяч долараў можна будзе патраціць на будаўніцтва жылля, вучобу ці лячэння. Але 18 сямей не паспелі ўкласціся ў тэрмін 6 месяцаў, цягам якіх можна падаць дакументы. А потым усё, распавядае намесніца аддзялення сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Маскоўскага раёна Мінска Анастасія Сараговіц.
Прыясна з прычыны, гэта то, што людзі не успевают подать 6-месячный срок. И, например, при такие, которые подают на семейный капитал, но им отказано в связи с тем, что в семье воспитывается менее 3 несовершеннолетних детей. Такие, чтобы пришли к нам и сказали, мы не хотим семейного капитала, такого на моем веку не было.
А вось Оксана Шилина с территориального центра социального обслуговывания Ленинского района кажа, что одной чтобы выпадок, коли семья сама не захотела отримать семейный капитал.
Бывает отказ, что ребенку уже больше 6 месяцев, 7, 8, 9. Самим родителям это как-то не совсем нужно. Стояла на подаче заявление бабушка, и бабушка потом же опять же приходила к нам разбираться.
Навошта гэтае 6-месячнае абмежаванне ў тэрытарыяльных цэнтрах не ведаюць. Маўляў, так прапісана ў заканадаўстве і ўсё. У той жа час у Расіі, прыкладам якой скарысталася Беларусь, разлічваць на сямейны капітал можна калі заўгодна. Па словах прэс-сакратара Мінпрацы і сацыяльнай абароны Таціяны Максімавай, тэрмін афармлення дакументаў на мацярынскі капітал супадае з тэрмінам афармлення дапамогі на дзяцей.
Не успевают только по каким-то таким, скажем, не очень объективным причинам, то есть либо своей дезорганизованности, либо ещё что-то. И найдутся те, которые в течение года не успеют. Процент тех, кто не смог, он уже очень маленький.
Еўрарадыё звернулася до депутата Палаты представников Зинаиды Мандроўскай, и она не выключила, что термин может быть перегледжены.
Рамок было меньше, на мой взгляд, было бы лучше. Здесь надо проанализировать ситуацию, посмотреть на самом деле, что же мешает вспомнить этот капитал.
Маша Колесникова, Еўрарадыё.
Тем часам сямейны капітал нядаўна з'явіўся і ў Польшы. 17 лютага польскі прэзідэнт Анджэй Дуда падпісаў закон аб дзяржаўнай дапамозе сем'ям. Гаворка ідзе пра праграму 500+.
Паводле гэтай праграмы дзяржава будзе выдаткоўваць кожны месяц па 500 злотых. Гэта прыкладна 120 еўра на кожнага другога і наступнага дзіцяці, якія нарадзіліся ў Польшчы.
Выплаты пачаліся ўжо ў красавіку. Яны мусяць працягвацца да таго моманту, пакуль дзіцяці не споўніцца 18 гадоў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Президент Украины Петр Порошенко поведомил, что сестра украинской летчицы Надея Саушенко Вера пересекла мяжу и находится в Украине. Цитую, только что генеральный консул у Ростове проинформовал меня, что Вера Саушенко пересекла украинскую мяжу и уже находится на родной земле, поведомил Порошенко у Твиттера. У середу керавник Министерства замежных справ Украины поведомил, что Веру Саушенко, якая приехала в Россию, как присутничать на суде над своей сестрой Надеей, затримали и не выпускать назад в Украину. По словам адвоката Надеи Саушенко Ильи Новикова, причиной затримания стало то, что Саушенко находилась у вышуку по образцам чеченского судьи. Позднее адвокат поведомил, что Веру Саушенко удалось вызволить с полицейского участка с допомогой консула Украины в Российской Федерации и доставить на территорию украинского посольства. Так само Вера Саушенко поведомила, что ее сестра уже отримала документы об экстрадиции в Украину. Урад Німеччини про стимулювання куплі екологічних авто хоче довести їх парк Україні до 500 тисяч штук. Видатки на стимулювання куплі автомобілів у об'ємі більше за мільярд євро поділять пополам поміж федеральним бюджетом і автовитворцями. По словах міністра фінансів Вольфганга Шойблі, виплачувати премію почнуть уже у травні. После ответного решения Урада. Программа стимулирования различна до 2019 года. Однако в Ураде сподеются, что покупники ранее освоят выделенные сроки. Кто придет первым, то и отримает премию, отзначил Шойбле. У Китая принят закон об неурадовых организациях. Змест закона не опубликованный. У приватности один из представленных законопроектов обязал замежные НДА регистрироваться и давать справоздачу перед Министерством громадской безопасности про свою працу. На протягу многих десятилетий у Китая не існувало закону, який навпрост тычуся деятельности замежных НДА. Эксперты остерегаются, что с принятием нового закона китайские улады узмотнят тиск на замежные доброчинные организации и науково-доследчие центры. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Вольга Мицкевич и Роман Устинов. 15 красовика у Великобритании стартовала агитационная кампания перед референдумом об сябровстве краины у Евросоюзе. До голосования, якое пройдет 23 червеня, засталось меньше за 2 месяца.
Поводле опошних социологичных опытаний за то, как Британия вышла со склада Европейского Союза, готовы проголосовать 49% жыхароў краины. Это усяго на 2% больше, чем тех, кто выступают за дальнейшее сябровство.
А про то, до чего может привести выйти Великобритании из Европейского Союза, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон і былий генеральний секретар британського конгресу Брендан Барбер попередили британців про тяжкі наступства виходу з Євросоюзу. У газеті Guardian з гэтай нагоди вони опублікували сумісний артикул, де кажуть, що так званий Брекзит ударить як по заробках, так і по коштах. Політики у матеріалі пишуть:
менш відкритий гандель приводить до зменшення продукційності. Усе одно працюєте ви на автозаводі, на фабриці, у крамі або у офісі. Хоче за все ви будете приносити додому менш грошей у кінці кожного місяця, чим приносили б у випадку, коли ми застанемося у Євросоюзі.
У першу чергу негативні наступства чують тія слої насельництва, яким і так живеться нелегко, покільки кошт життя буде резко повишатися, а кількість працівних міст скорочатися.
Ослаблення фунта означає подорожання продукції і повищення інфляції. Гэта повисить кошти на щоденні покупки, вопротку, бензин, на все, що ми імпортуємо з інших країн.
Прогнозується у артикулі. Політики пишуть, що шерох незалежних експертів, авторитетних організацій і сябров Британії з усього світу, серед яких Банк Англії, університети, профсоюзи, великі і малі підприємства Британії, МВФ, президент Обама, союзники у НАТО чи Содружності, повідомляють одно і те ж – Великобританії буде лепш у об'єднаній Європі. Політики завершають артикул таким закликом.
Для кожного працівника у Великобританії ми закликаємо вас – голосуйте за те, каб застатися.
Тим часом генсек Організації економічного співпрацівництва і розвиття Анхель Гуррея заявляє, що поводля розліку організації по падение экономики Великобритании складе 3% уже у 2020 годе, а у 2030 досягне аж на 5%. А вось наместница министра занятости Британии Прити Патель напередодне зробила заяву, что британский бизнес отримає большую свободу в упадку выхода Украины из объединенной Европы. Нагадаем, агульнонациональный референдум по питанні, ці заставаться Британии у Евросоюзе, пройдет 23 червня. Поводле опошних опытаний 46% населения выступая за выход. Застаться ожидают только 44%. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
А днями улады Шотландии заявили, что коли Великобритания выйдет из Евросоюза, то яны проведут новый референдум об незалежности. Про это расповел керовник шотландской национальной партии Никола Стерджен.
Поводле его слов, больше шотландцев выступают за то, как Великобритания засталась в Европейском Союзе. Але коли остальные британцы проголосуют супраць гэтага, то Шотландия может выйти со злучного королевства и самостойно долучиться до Европейского Союза.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Переходим до черговой темы. Беларусь трапила у топ-10 краин с наименьшей свободой СМИ. Это выникает из нового доклада международной организации Freedom House. У сёлетнім рейтингу наша краина опынулася на 192-м месце со 199.
Горшим у нас ситуация с прессой у Крыма, Туркменистане да Полночной Кореи. Навод у России журналисты мают значно больше свободы, чем в Беларуси. Суседняя краина опынулась у списке Freedom House на 15 позиций выше за нас.
Верогодно, для того, как лепей раскрыть свои профессийные здольности, ведущий программы «Контуры» на АНТ вырашил подпрацовывать на российском телеканале. А вот накольких это законно, доведаемся с репортажу Ильи Малиновского.
Твар телеканала АНТ Ілля Коласаў регулярно оглядає політичні події в Білорусі для російського телеканалу РТВІ, який, до речі, критикує дійну владу сусідньої країни. По білоруських законах працювати на заміжні СМІ може тільки з відповідної акредитації Міністерства заміжних справ. Тое, що гэта російське СМІ, не має значення, коментують Єврорадіо при службі МЗС.
Для роботи російських СМІ на нашій території, звісно, любим іноземним СМІ підписати разових посещень.
Більш за те, по законі журналіст, який має акредитацію на території Білорусі від заміжного медіа не має права працювати журналістом на інші СМІ. Відповідно, навіть коли у Іллі Коласова є акредитація від РТВІ, то він не має права працювати на АНТ. Але це відбувається, а значить, ведучий контуру, можливо, порушує закон. Директор дирекції інформаційного вещання телеканалу АНТ Руслан Поддубський здивляється питанню Євроради.
Я не исключаю, що це якісь архівні матеріали, тому що, якщо ви знаєте, предыдущего места работы было в Берлине, он возглавлял Курпункт. Этого канала. Никаких штатных отношений у него там нет, он работает у нас. Я думаю, наверное, его использовали как экспертное мнение, то есть речь не идет о том, что он какой-то штатный обозреватель и так далее.
Але справа у тым, что Иллю Коласова на канале РТВИ подписывают и представляют менавіта як аглядальник РТВИ у Минску. А для сюжетов, якія показывают параллельно с его словами, выкрыстовываюць тыя ж кадры, что и для сюжетов на гэтую ж тему в программе «Контуры». Апошні выступ Коласова на российском канале был про визит Александра Лукашенко у Турции. Так вось, коментарий міністра заміжних справ Владимира Макея у сюжетах АНТ і РТВІ видовочно здымався одним оператором і у один час. Тим часом за працу без акредитації на незалежні білоруські СМІ регулярно карають журналістів, розповідає старшиня БАШ Андрій Бастунець.
Журналістів було двоє, яких штрафували 10 разів. Агульна лічба штрафів склала 70,77 мільйонів рублів. У минулому році було 28 штрафів на агульну суму 140.
Ці будь у виніку покараны за магчымае порушэнне законодавства Ілля Коласаў невядома. Еврорадіо будзе сачыць за развіццём падзеяў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тем часам у аўторак вядомы журналіст Савік Шустер абвясціў галадоўку ў прамым эфіры тэлеканала 3S. Тэлевядоўца заявіў, што ён будзе галадаць да таго часу, пакуль яму зноў не дазволяць працаваць ва Украіне.
Справа ў тым, што некалькі дзён таму украінская служба занятасці анулявала дазвол на працу, які меў Савік Шустер. Прычынай называецца той, што ў журналіста была судзімасць, якую ён укрывае.
Сам вядучы лічыць, што украінскія ўлады проста баяцца крытыкі і таму хочуць пазбавіцца ад яго. Але журналіст заявіў, што ён гатовы працаваць нават нелегальна, без усялякіх дазволаў.
І праз два дні галадоўкі Савік Шустер усё ж такі дабіўся свайго. У чацвер улады Украіны дазволілі журналісту часова працягнуць працу.
Еврорадіо.
Новини – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Атлетика выиграл у Бавары у першем полуфинальном матче Лиги чемпионов. 27 красавіка мадрыцы на своем поле переиграли команду Гвардиолы с ликом 1-0. Один гол на 11-й хвилине забил Сауль, и он оказался соправдным шедевром. Гости больше володали мячом, особливо у другим тайме. У нескольких моментах были близкие до поспеху, але у вынику так и не сдолили переиграть надейную оборону мадрыцев. А у конце матча Фернандо Торрес с доброй позиции трапил у штангу. 3 травня команды сгуляют у Мюнхене матч у отказ. Нагадаю, в аўторак у першым паўфінале Лігі чэмпіёнаў Манчэстер Сіці і Рэал згулялі ў нічыю 0-0. Іх паўторны матч пройдзе 4 траўня ў Мадрыдзе. 46-гадовы канадец Крейг Вудкрафт прызначаны галоўным трэнерам хакейнага клуба «Дынама Мінск». Ураджэнец Таронта гуляў як нападаючы ў клубах ЗША, Фінляндыі, Германіі ды Швецыі. Трэнерскую працу Вудкрафт пачаў у 2014 годзе. Тады ён працаваў памочнікам дасведчанага Грэга Айрланда ў клубе «Дэл Лігі» Адлер Мангейм. Пазней Вудкрафт перайшоў у зборную Беларусі, дзе і цяпер асістуе Дэйву Льюісу. Неўзабаве канадец разам з камандай адправіцца на чэмпіянат свету ў Маскву і Санкт-Петербург. Тем часом нападающий сборной Беларуси по хоккею Константин Кольцов не сможет взять удел в травинском чемпионате света. Форварда Минского «Динамо» турбуют травмы спины, и тренерский штаб национальной сборной принял решение отмовиться от его послуг. Подчас подрыхтовки до сусветного форума и заключенных матчей Евровыклику на выезде с Германии сборную Беларуси так само покинули оборонца Евген Лисовец и Дмитрий Знахаренко. Знов долучился до команды голкипер Михаил Карнавухов, який вернулся в размещение дружины Дэйва Льюиса после травмы Виталя Коваля. У четверг сборная Беларуси завершила тренировки на Минск-арене и отправилась в Германию, где 29 и 30 красавіка проведет 2 гульни Евровыклику. Беларус Максим Мірны і філіпінец Трэт Хьюі паспяхова стартавалі на тэнісным турніры ў партугальскім Эштарылі. У першым матчы парнага разраду Мірны і Хьюі, пасеяныя пад другім нумарам, упэўнена перайгралі італьянскі тандэм Томас Фабіана Паола Ларэнці і выйшлі ў чвэрцьфінал. Там беларуска-філіпінскі тандэм згуляе з яшчэ адной інтэрнацыянальнай парай Кайл Эдмунд Вялікабрытанія, Фредэрыка Ферэйра Сілва Партугалія. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надошел час музычных новинок. Социальная сетка ВКонтакте выпустила прилады для легального прослуховывания музыки на айфоне и айпаде. А Гутр Ойра записал свой 4-й альбом. Гэта ды іншая рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Фэнам ACDC будзе кампенсаваны кошт квіткоў на канцэрты будучага еўрапейскага тура, калі тыя катэгарычна не згодныя з заменай фронтмена падчас гастроляў. Прычына ў тым, што раней у гэтым годзе вакаліст ACDC Брайан Джонсон заявіў пра вымушаны сыход са сцэны па стане здароўя. У музыкі прагрэсуе глухата. Яго калегі прынялі рашэнне працягнуць запланаваны тур без яго і запрасілі на яго месца яшчэ адну легенду лідара Guns N' Roses Экселя Роуза. Большасць фанатаў ACDC ухвалілі такое рашэнне, знайшоўшы Экселя годнай замены Брайану ва ўмовах форс-мажора. Тым не менш, ідэя спадабалася не ўсім. Некаторыя фэны, якія паспелі набыць квіткі загадзя, захацелі вярнуць іх у касы. Ідучы на сустрач, арганізатары еўрапейскага тура абвясцілі пра магчымасць даць квіткі і атрымаць за іх кампенсацыю, пачынаючы з 6 траўня. Адкладзены па хваробе Брайана Джонсона тур працягнецца 7 траўня ў Лісабоне і у іншых гарадах Еўропы. Па завершэнні тура Эксель Роуз вернецца ў Guns N' Roses, у якіх летам стартуе ўжо сваё турне ў гонар рэюніяна ўпершыню за 20 з лішнім гадоў. Удзельнікі Led Zeppelin могуць палюбоўна ўладзіць справу з іскам аб плагіяце, пададзеным супраць іх спадкаемцамі гітарыста гурта Spirit Рэндзі Вульфа, у якога па адной з версій Джымі Пейдж і Роберт Плант скралі мелодыю для песні Stairway to Heaven. Арганізатары ISO паведамілі, што іх кліенты згодныя на кампенсацыю ў мільён долараў і што яны прызнаюць Рэндзі Вульфа адным з аўтараў песні. Апошні пункт з'яўляецца ключавым. У перспектыве спадчыннікі гітарыста могуць зарабіць на аўтарскіх адлічэннях куды больш за мільён долараў. Пейдж і Плант павінны адказаць на прапанову да 10 траўня. Калі ж бакі не пойдуць на міравую, справу пачне разглядаць суд прысяжных. Рогачовский гурт «Ойра» записав свой 4-й альбом под назвой «Бог любит Троицу». Выдавцом пластинки стал буйный российский лейбл «Союз Мьюзик», а один из треков записанный разом с российской співачкой Юлией Коган, якая ведомая по супрацовництве с гуртом «Ленинград». Пластинка складается из 11 треков, 3 из яких белорусскомовные. Записывали ее музыки самостоятельно, практично у хатних умовах у Рогачове. Свой альбом «Бог любит Троицу» «Ойра» представить Троицу на сольных концертах у Минску, Москве и Санкт-Петербург. И еще социальная сетка ВКонтакте выпустила достосование для легального прослуховывания музыки на iPhone и iPad. Эта функция была выдалена на початку минулого года, когда супраць компании было высунуто несколько исков от правоуладальников, включающих мейджор лейблы Sony Music Russia и Warner Music. Это было то, о чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
1 траўня гурт «Разбітае сэрца пацанам» выступіць у клубе «Графіці». У гэты ж дзень у клубе «Унескладовая» адкрыецца новая творчая выстава. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Клуб «Рэпаблік» запрашае адпачнуць 1 траўня разам з праектамі Георгій Дабро, Пукст Бэнд і Трулі Твін Біт. Музыкі абяцаюць феерычны святочны кактэйль. Сергей Пукст і кампанія добра вядомыя беларускай публіцы. Розныя ўвасабленні авангарднай музыкі не павінны нікога пакінуць раўнадушнымі. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Клуб «Графіці» у гэты ж дзень 1 траўня вабіць прыхільнікаў гурта «Разбітае сэрца пацана». Арганізатары кажуць, што наведнікам гарантаваны супервясновы канцэрт у дзень працы ад працавітых музыкаў РСП. Не будзь дармаедам, прыходзь і адпачні ад лянівых будняў. Гучыць афіцыйнае запрашэнне. Дзень працы можна і разам з галерэяй сучаснага мастацтва ў Нескладовая. 1 траўня адбудзецца адкрыццё новай выставачнай прасторы ў Лоу і прэзентацыя новага праекта маладога мастака Алексея Толстова. Новая прастора ў Лоу – гэта лабараторыя для маладых творцаў, спроба раскрыць іх патэнцыял і даць трывалы старт. Аўтар задаецца пытаннямі сувязі біялогіі чалавека з ягонай палітычнай роляй. Адкрыццё прасторы і прэзентацыя праекта адбудзецца 1 траўня о 17 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
Еўразум.